Dëgjues të ndëruar, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Sami Lushtaku dhe dy të akuzuarit e tjerë vazhdojnë të jenë arrati. Serbët synojnë të jenë fuqi parlamentare në kuvendin e Kosovës. Serbia fiton ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian pas dëmëve nga përmbytjet. Nën presidenti amerikan kërkon nga Rusia që të mos i pengojë zgjedhjet në Ukrainë. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Autoritetet e Kosovës janë duke e zbatuar vendimin e gjykatës, ndërsa asnjë prokuror nuk është duke e negociuar me të pandehurit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Euleksit lidhur me arratisjen e tre të dyshuarve për krime lufte, që gjendëshim për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ndërkohë, lidhur me këtë çështje, Ministria e Drejtësisë njofton se është formuar grupi i përbashkët punues nga Ministria, Shërbimi Korrektues dhe Euleksi, i cili do të shqyrtoj veprimet të ndërmara dhe ato të mëtutjeshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ushtruesi i detyrës së komisarit të burgjeve në Kosovë, Shemsi Ajrizi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se deri sot e mërkurë nuk ka ndonjë raport tjetër zyrtar përveç atij që është publikuar të martën se tre persona të paraburgosur, Sami Lushtaku, Ismet Haxha dhe Sahit Jashari, nuk gjenden në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Raport zyrtar tjetër nuk u mor përveç asaj dieshin nga drejtori i qendrës paraburgim Prishtinë, se të njëjtit nuk gjenden në qendrën klinike universitare dhe asgjë më shumë s'kam. Unë e prezë do moment që të kemë informacion tjetë.
Që të tre të dyshuar për krime lufte gjendëshin për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës në kujdesin e shërbimit korrektues të Kosovës. Përfaqësues të këtij shërbimi kishin njoftuar zyrtarisht se të dyshuarit ishin arratisur në orët e para të pasdites të ditës së martë 20 maj 2014. Ky veprim i tyre mendohet të ketë qenë rezultati mos pajtimit për t'u transferuar në qendrën e paraburgimit në Mitrovicën e Veriut, duke qenë se procesi gjyqësor ishte paraparte të filloi me 22 maj 2014 në gjykatën themelore në Veri të Mitrovicës. Avokatet të mbrojtës dhe pjesëtarët e familjes së zotit Lushtaku, i cili është edhe kryetari i komunës së Skënderajit, kanë pohuar të martën pasdites se Lushtaku nuk është arratisur. Sipas tyre ai gjendet në ÇKUK për të negociuar mundësinë që të mos bëhet transferimi në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë. Provicën e Veriut dhe që gjykimi të mbahet në Prishtinë. I biri i zotit Lushtaku, Mergim Lushtaku, i kontaktuar me telefon nga Radio Evropa e Lirë, ka ripërsëritur qendrimin se negociata ka pasur dje e martë, por edhe sot.
Nuk kam ndonjë ndryshim, do të dihet na ina të bisedu për çdo kërkesat tona që janë normale, edhe kur s'ka diçka. Do të diçka shtesë na të prit realisht që ndonëso të shërtojnë çdo kërkesat tona ato. Na ina taku se
Por misioni evropian për sundimin e ligjit e Ulex ka mohuar se është duke zhvilluar negociata. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Miguel Carvajal de Faria, zëdhënës në këtë mision, ka thënë se Euleksi si reaguës i dytë po e mbështet policinë e Kosovës lidhur me situatën e krijuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Autoritetet e Kosovës janë duke zbatuar vendimin e gjykatës, ndërsa asnjë prokuror nuk është duke negociuar me të pandehur. Euleksi do të vazhdoj të bashkëpunoj ngushtë me të gjitha autoritetet e Kosovës në mënyrë që të vihet fundi kësaj çështje, ka thënë zëdhën si Carvajal. Ndryshe, të tre këta janë pjesë e lëndës së njohur si grupi i Drenicës, në përbërjet e të cilit janë 15 persona. Ndaj tyre, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte ngritur me 8 nëntor të vitit e kaluar akt akuzën në gjykatën themelore të Mitrovicës në ndyshimin se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile, përfshirë tortura, keqtrajtim të burgosurve dhe vrasje, të cilat supozohet janë kryer në një qendër paraburgimi të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Likoc të komunës së Skënderajit në vitin 1998. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista sërbe e cila ka bashkuar përfaqësuesit e tri subjekteve politike serbe synon të bëhet fuqi parlamentare. Kështu theksojnë përfaqësuesit e listës sërbe. Aleksandar Jablanović, i cili gjendet në krye të kësaj liste, thotë se nëse marrin më shumë se 10 vende të garantuara në Kuvendin e Kosovës, synimi i listës sërbe do të jetë hyrja në organet ekzekutive të vendit. Nena Drašić nga Partia Demokratike Progresiste shpreh mendimin se kjo parti gjithashtu do të arritë të hyjë në Kuvend. Rruga e kësaj partie sipas tij është ajo e Brukselit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët përmes subjekteve të tyre politike, të cilat do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të parapara për 8 qershor, synojnë që të arrijnë kuotën e votave e cila do t'i bënte të fuqi parlamentare. Kjo edhe ka qenë arsyeja pse tri subjektet politike, Iniciativa Qytetare Serbe, Partia e Pavarur Liberale dhe Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Dritësia janë shkrirë në një listë vetme garuese për zgjedhje, e cila quhet Lista Serbe, thon përfaqësuesit e kësaj liste. Aleksandar Jablanović, i cili gjendet në krye të listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se marrja e 10 vendeve të garantuara në Kuvendin e Kosovës është më e pakta që llogarit subjekti i tij.
Mi računamo da ćemo u Skupštini Kosova imati jednu jako bitnu poslaničku grupu.
Ne po llogarisim që ta kemi një grup parlamentar mjaft të fuqishëm në Kuvendin e Kosovës, i cili do të numëroj sipas vlerësimeve të mia 18 deri në 22 vende të deputetëve. Kjo për arsye se kësaj herë në veri të Kosovës serbët do të dalin të organizuar në zgjedhjet parlamentare të ardhshme. Ai numri serbëve që do të dalin në zgjedhjet parlamentare do të jetë shumë më i madh sesa në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2013, ka theksuar Jablanović. Por cilat janë saqet që synojnë të arrijnë lista serbe në rast se arrijnë më shumë se 10 mandate, të cilat janë të garantuara për pakicën serbe në Kuvendin e Kosovës? Ksenija Božović, aktualisht kryetare e Kuvendit të Komunës së Mitrovicës së Veriut dhe pjesë e listës serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se gjithçka do të varet nga ajo se si do të votojnë qytetarët. Ajo thekson se lista serbe ende nuk e ka përfunduar platformën zgjedhore, të cilën do t'ua prezantoj votuesve, por sipas saj, sapo të fillojë afati ligjor për fushatën zgjedhore, kjo platformë do të jetë e gatshme dhe do të shpaloset para votuesve potencial.
Normalno da që serbi koji dobiju najviše broja i poverenje građana.
Normalisht serbët që do të marrin më së shumti vota dhe besim imin e qytetarëve do t'i përfaqësojnë në kuvend interesat e bashkësisë së tyre dhe përmirësimin e të gjitha kushteve të jetesës së serbëve në Kosovë, theksoi Božović. Megjithatë, Jablanović ka theksuar se në vija të përgjithshme një nga synimet e listës serbe pas zgjedhjeve është që të bëhet pjesë e qeverisë së Kosovës. Gjithashtu sipas tij, ky subjekt ka dhe mjaft synime tjera.
Pobitni ciljevi nakon të zavrshimo parlamentarne izbore su ti da srpska lista sa svojim relevantnim predstavnicima uđe u izvršne organe vlasti na Kosovu.
Qëllimet e rëndësishme pas përfundimit të zgjedhjeve janë që lista serbe me përfaqësuesit e saj të hyjnë në organet ekzekutive përkatësisht në qeverinë e Kosovës, të bëjë të mundur që sa më parë të formohet bashkësia komunave serbe, për të cilën është arritur marrëveshja në Bruksel, si dhe që ligjet e caktuara që janë të vlefshme në Kosovë të ndryshohen në mas të mjaftueshme në mënyrë që e gjithë marrëveshja e Brukselit të mund të zbatohet në Kosovë, ka theksuar Jablanović. Në anën tjetër, subjekti tjetër serb, Partia Demokratike Progresiste, gjithashtu do të garojë në zgjedhjet parlamentare të parakoshme. Nena Drašić, i cili kryeson këtë subjekt, ka theksuar se qëllimet e këtij subjekti në rast se futet në Kuvendin e Kosovës do të synohet të realizohen në dy drejtime.
Ne smo postavili one programe smo naši za simboli najviše na ekonomi, kako bi se da je ekonomski aspekt ojačao.
Ne kemi bazuar programin më së shumti në ekonomi, në mënyrë që aspekti ekonomik të forcohet në mjediset pasive ku jetojnë serbët. Në këtë kuptim, po mendoj për ato komunat të vogla që janë formuar në jug, por edhe për komunat në veri. Kjo është ndër qëllimet tona ekonomike, sa u përket qëllimeve politike para së gjithash të serbëve, por edhe bashkësive tjera të cilat së bashku mund ta krijojnë një koncept dhe ne do të punojmë në këtë drejtim. Ky do të jetë krijimi një drejtimi ideologjik që do të jetë autokton dhe autentik i serbëve të Kosovës dhe i cili nuk do të dirigjohet nga ndonjë anë, por do të jetë i pavarur. Kjo duhet të jetë në kuptimin e partneritetit dhe jo të nënshtrimit. Rruga jon do të jetë ajo e Brukselit, theksoi Drašić. Ndryshe subjektet politike serbe të cilat do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të parakoshme me 8 qershor, pritet të shpalosin në detaje platformat e tyre gjatë fushatës zgjedhore, e cila fillon me 28 maj dhe do të zgjas 10 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Menaxhimi i financave publike nga institucionet e Kosovës vazhdon të bëhet në mënyrë jo të duhur dhe jo transparente, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në bazë të hulumtimeve të bëra në shumicën e institucioneve ka keqpërdorim të parasë publike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mungesa e transparencës në institucionet publike për mënyrën e shpenzimit të buxhetit tregon qartë se në Kosovë mund të ketë keqpërdorim të parasë publike, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, qytetarët e Kosovës kanë shumë pak informacion se si mbushet buxheti i shtetit dhe se si institucionet publike shpenzojnë ato para. Një platformë e Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, e cila ka për qëllim të pasqyrojë në detaje se si institucionet publike shpenzojnë mjetet, tregon se shumë organizata buxhetore nuk ju përgjigjen kërkesave të këtij instituti për raportime buxhetore. Derisa në rastet kur disa prej këtyre organizatave buxhetore ju përgjigjen kërkesave të Institutit GAP, raportimet i dërgojnë në formë të skanuar ku paraqiten vështërsi në interpretimin e të dhënave buxhetore. Drejtori ekzekutiv i Institutit GAP, Agron Ndemi, në një konferencë për media ka bërë të ditur se transparenca e institucioneve të Kosovës për ballë publikut, lidhur me informacionet e rëndësishme siç është shpenzimi i buxhetit, mungon.
Ekziston një pasardhësi e madhe realisht se si institucionet publike, apo 36 organizatat buxhetore shpenzojnë buxhetin e tyre, po ashtu ekziston një pasardhësi e madhe se realisht si mbushet arka e shtetit. Prej 5 marsit vitit 2013 deri më tani 17.009 vizitor unik kanë marrë dhëna prej platformës të shpenzimeve dhe tyrave bugjetore. Ajo që kem shpresu dhe ende nuk e kem arrit, është që kjo platformë tjetër si platformë që la përdorët edhe për Ministrisë Financave për me rritë transparencën bugjetore. Mirë po, deri me tani një gjatë tjilë nuk andohë, Ministria Financave nuk është të regu fare kooperative saj përket të rritje së transparencës bugjetore edhe përdorim të kësaj platformë.
Demi tekson se shpresojnë që pas zgjedhjeve të teqëshorit, Ministria e Financave do të jetë më transparente. Si pas ti, deri më tani, shoqëria kosovare nuk ka arritur që të dënoj ata që nuk i përgjigjen kërkesave për qasje në dokumente publike.
Ne tani më kem një rast në gjykatën komunale Prishtinës kundër Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, cilë të kem padit para saksisht 537 ditëve dhe kanë kalu 537 ditë me ditën e sotit. Ne ende nuk e marrë asnjë përgjigje për gjykatës kompetente se çfarë ka ndodhur me ankesën tonë për mosdhënien e çastit dokumenta publike.
Sipas hulumtimeve të bëra të Institutit GAP, komuna e Hanit e Elezit është njëra nga komunat e cila është më transparente sa i përket kërkesave për çastje në dokumente publike. Sipas këtij hulumtimi tregohet se në këtë komunë ekziston një disiplinë e lartë e shpenzimeve të parasë publike dhe nuk ka pasur keqpërdorim të mjeteve. Kryetari i Hanit të Elezit, Refki Suma, thekson se transparenca mbi shpenzimin e parasë publike është obligative dhe duhet ta bëjë secila komunë.
Ne si komunë që kemi bërë diçka të jashtëzakonshme për shkak se kemi bërë punë që janë të zakonshme, dhe që është obligative të kryejnë çdo komunë, për shkak se edhe vetë mandati i kryetarit të ekzekutivit është që të shërbejë qytetarëve, jo vetëm gjatë fushatave zgjedhore të premtuara dhe në fakt në praktikë mos realizohet, por mandati i kryetarit të ekzekutivit është të shërbejë qytetarëve dhe të respektojë ligjin, do të thotë ta kryej punën për çka edhe është zgjedhur.
Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2014 është 1.5 miliard euro. Dy institucionet më të rëndësishme për mbledhjen e të hyrave buxhetore janë dogana dhe administrata tatimore e Kosovës, të cilat sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014 duhet të ngrumbullojnë mbi 1 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këtij viti nuk është raportuar asnjë vdekje e lehonave, derisa vdekshmëria e foshnjave ka shënuar rënje për 2 promil. Kështu thon zyrtar shëndetësor, të cilët këtë e konsiderojnë si një sukses. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Gjatë 5 mujorit të parë të këtij viti kanë lindur 365 fëmijë më pak krahasuar me vitin 2013. Ndryshe në vitin 2013 kanë lindur rreth 29.000 foshnje. Ndërkaq profesionistë shëndetësor thonë se shkalla perinatale këtë vit ka shënuar rënje për 2 promil krahasuar me vitin e kaluar. Mynavere Hoxha, neonatologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij viti nuk është raportuar asnjë vdekje e nënave gjatë lindjes, nga institucionet shëndetësore, gjë që konsiderohet si një sukses.
Këtë vitë jemi shumë krenarë se nuk kemi pas asnjë vdekje të nënave dhe nivel institucional paktën nuk është raportuar asnjë vdekje maternale që ndërlidhet, domethënë me periudhën perinatale. Duke u nisur nga fakti se gjithmonë flitet se shkalla e vdekshmërisë perinatale është e lartë në Kosovë, këtë vitë ne po jetojmë një rënje prej 2 promilesh të zvoglimit kësaj shkalle të vdekshmërisë në nivel Kosove, që krahasuar me vitet e tjera që kemi parë se prafërsisht ka pas trend tramjes për nga 1 promil, konsiderojmë si sukses.
Derisa zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se raportet që kanë marrë nga institucionet shëndetësore me 0 vdekje të lehonave janë mjaft inkurajuese. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në këtë organizat, je polsi të tjera.
Fatmirësisht situata perinatale në Kosovë është në përmirësim e sipër, nivel na gëzon trendi pozitiv i reduktimit apo zvoglimit edhe të vdekshmërisë edhe të smundshmërisë së fëmijëve, të përsalindurve edhe të nënave. Si vjet është raportuar 0, no, shifra 0 vdekje të nënave, 7 zonat, që konform raportet të drejtanishme është një dhonë shumë inkurajuese.
Zoti Uka na flet edhe për angazhimin që ka pasur organizata botërore e shëndetësisë lidhur me trajnimin e stafit shëndetësor, si dhe ndjekjen e rekomandimeve të kësaj organizate nga ta.
Organizata botërore e shëndetësisë prej vitit 2000 ka filluar me kujdesin esencial obstetrik, so trajnime të cilat i promovojnë zbatimin e standardeve të organizatës standardeve dhe rekomandimeve bashkëkohore të mbështetura në dëshmi shkencore për kujdesin për nëna dhe fëmi. Edhe prej vitit 2009, kjo pako e mëmësisë sigur të ashtu quetur, është përditësue edhe është adaptue për regionin evropian. Edhe është ka kalu në kujdesin perinatal. Edhe këto trajnime kanë fillu në vitin 2009 në qanën klinika universitare të Kosovës, klinikën obstetrike gjinekologjike, ndërkash tash branda javës së ardhshme do të përfundoj trajnimi i dytë në Gjakov, në maternitetin e Gjakovës, edhe kështu do të fitojmë 2 pika referente, 2 maternitete referente.
Ndërkohë zonja Hoxha thotë se sa i përket vdekjes së foshnjave në periudhën e hershme neonatale, ka një rënje prej 6 promil krahasuar me vitin e kaluar. Ajo na flet edhe për një fakt që e quan shqetësues, por që është trend botëror prerja cezariane.
Po shkolla është brengë, sikur kudo edhe në vendet e tjera të botës hetohet një trend i rritjes së shkallës së lindjeve me prerje cezariane, që kjo nuk është edhe indikatori mirë, po shkolla e vdekshmërisë neonatale, sidomos klinika e neonatologjisë hetohet ka një rëmje të hetueshme këtë vit.
Sipas zonjës Hoxha, çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv 1100 fëmijë lindin para kohe e që kanë nevojë për kujdes. E shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 11 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje. Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë Ferid Agani është zotuar se synimi i ministrisë së shëndetësisë është që të bie koeficienti i mortalitetit 90 apo 10 të vdekur në 1000 foshnjë të lindura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Shkup kanë vazhduar protestat pas vrasjes së një thëriu maqedonas. Qëndroni me ne për më të rjatë në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup ka pasur përleshje për të dytën natë me radhë. Ministri i punëve të brendshme të Maqedonisë raporton për 27 persona të arrestuar. Përleshjet pasojnë vrasjen e një thëriu maqedonas nga një bashkëmoshatar shqiptar që ka ndodhur 2 ditë më parë në Shkup. Detajet nga Shkupi na i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në lagjën Gjorshe Petrov të Shkupit, mëngjesin e sotëm është qetë pas protestave të mbrëmshme të cilat u organizuan në shenjë revolte pas vrasjes së të rjut Angel Petkovski për shkaqe banale. Nga dikastiri i policisë ka njoftuar se pas protestave të cilat u organizuan përmes rrjeteve sociale, janë arrestuar gjithsej 27 persona. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë, Ivo Kotevski, protestën e mbrëmshme e ka cilësuar si të qetë pa incidente të mëdha, të cilat do të cënonin sigurinë dhe rendin si pasojë e reagimit të shpejtë të forcave policore.
Protestite omina bez po seriozni incidenti, bez po volemi incidenti i...
Protesta ka qenë e qetë pa shkelje të rënë të ligjit. Në protestat e mbrëmshme kanë marrë pjesë kryesisht të rinj të moshës prej 15 deri në 18 vjeçare, të cilët janë anëtar të tifo grupeve të ndryshme, ka deklaruar zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Organet policore njëherësh kanë apeluar deri tek qytetarët që të mos u nënshtrohen provokimeve të ndryshme dhe të mos lejojnë të futen në incidente më të mëdha. Ndërkaq Pavle Trajanov, ish ministër i punëve të brendshme, aktualisht pjesë e koalicionit qeveritar, thotë se tani më disa vite çdo ngjarje që ka për bazë krimin i jepet dimension politik dhe etnik.
Ako ovi slučaj na vreme se raščistuat, na vreme se informira javnost, iako sledat rigorozni kazni.
Në këto raste zbardhen me kohë, informohet me kohë opinioni dhe pasojnë dënime të rënda ndaj atyre që marrin pjesë në ngjarje të tilla të cilët shprehin vandalizëm, do të jetë më e lehtë për të menaxhuar këto ngjarje, duke mos anashkaluar faktin se është humbur jeta e një të riu të pafajshëm dhe fajtori duhet të dënohet, thekson Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme, partia e të cilit është pjesë e koalicionit të qeverisë. Nga ana tjetër, Artan Grupi, deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim, në rrjetin social ka theksuar se organet policore, ashtu siç kanë zbardhur rastin në kohë të vrasjes së të riut të pafajshëm dhe një herësh ka arrestuar të dyshuarin për krimin, policia duhet të ndërhyjë për të ndaluar dhunën ndaj pronës private dhe qytetarëve të pafajshëm, si dhe të sjellë para drejtësisë të gjithë ata kriminalë që janë duke shfrytzuar këtë rast për të nxitur urrejtje ndëretnike. Gjërsa opozita maqedonase ka theksuar se nuk dëshiron të komentojë zërat e disa mediave të vendit, të cilët thonë se pas protestave qëndrojnë struktura të cilat janë në kontroll të lidhjes social-demokratike kratet të Maqedonisë. Zëdhënësi i opozitës maqedonase Petre Shilegov shkurt ka deklaruar se ditën që varroset një i ri i pafajshëm nuk ka vend për politik, por janë organet shtetërore ata të cilat duhet të bëjnë punën e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Zgjedhjet për Parlamentin Evropian kanë gjasë të demonstrojnë se sa larg vizionit të saj idealist gjendet Evropa, shkruan Financial Times. Sipas gazetës, partitë ekstremit të djathtë dhe të ekstremit të majtë pritet të fitojnë deri në 30% të ulseve dhe fitoret e tyre do të panikosin qeverit kombëtare dhe do të dërgojnë mesazh negativ në botën e jashtme. Holsit nga ky shkrim i ka përgatitur Valona Tela.
Në Amerika ta kanë super të martën. Evropa do të ketë super të dielën kur më 25 maj të përfundojnë zgjedhjet për Parlamentin Evropian që do të zhvillohen në të 28 antarët të BE-s, shkruan gazeta Financial Times. E njëjta kujton se në ato të diel do të mbahen edhe zgjedhjet presidenciale në Ukrainë, ndërsa një ditë më vonë presidencialet në Egjipt. Po atë javë, më 29 maj, projekti i presidentit rus Vladimir Putin, formimi i Unionit Euroaziatik, do të marrë hovin zyrtar me ceremoninë në nënshkrimit midis Rusisë, Bielorusisë dhe Kazakistanit. A ka ndonjë lidhje midis këtyre veprimeve demokratike dhe diplomatike? Financial Times thot se ka, pasi në fund të majit, do të dihet më shumë për aftësinë e BE-s për të vepruar si shembull i prosperitetit dhe stabilitetit në rajonet jo stabile dhe më të varfra që e rrethojnë atë. Bashkimi Evropian synon të luajë rol vendimtar në përhapjen e paqes, prosperitetit dhe qeverisjes së mirë. Suksesi i tij më i madh në këtë rol ka qenë me zgjerimin e vitit 2004, kur Unioni nga 15 antar ka shkuar në 25 antar, duke gëlltitur shumicën e vendeve të ish bllokut sovjetik. Këto vende, kujton gazeta, kanë pranuar një program rigoroz të reformave ekonomike dhe politike, dhe ky ishte një demonstrim triumfues i fuqisë së idealit evropian. Në atë kohë, duke i krejtësisht e mundur se zgjerimi do të vazhdojë të jetë një forcë fuqishme për të ardhmen, pasi BE-ja do të përhapej në Ballkan, Turqi, Ukrainë, e ndoshta edhe në Afrikën e Veriut dhe në Rusi. Edhe pse antarësimi në BE mbetet perspektive largët për disa nga këto vende, evropianët shpresojnë të formësojnë lagjen e tyre duke ofruar qasje në treg, ndihmë dhe asistencë teknike në këmbim të reformave politike dhe ekonomike. Kjo tingëllon si një tregti bindëse, shkruan Financial Times. Por për fat të keq, superediela e Evropës ka gjasa të demonstrojë se sa larg vizionit të saj idealist gjendet tani. Në zgjedhjet evropiane, partitë ekstreme të djathtë dhe të ekstreme të majtë pritet të fitojnë deri në 30% të ulëseve. Ato nuk do të jenë në gjendje të kontrollojnë agjendën politike të BE-s, por fitoret e tyre do të panikosin qeveritë kombëtare dhe do të dërgojnë mesazh negativ në botën e jashtme. Shumë parti ekstremiste në Evropë, veçanërisht Fronti Kombëtar në Francë dhe Die Linke në Gjermani, admirojnë hapur Putinin. Ekstremet e djathta pëlqejnë presidentin rus sepse ai është nacionalist dhe konservator që përçmon BE-n, ndërsa ekstremet e majta e duan pasi u qepohet amerikanëve. Një prani e madhe ekstremeve politike në Parlamentin Evropian do të jetë shumë e mirëseardhur për Kremlinin dhe konfuze për forcat politike liberale në skajët të BE-s, të cilat presin mbështetjen nga Brukseli dhe Strasburgu, shkruan Financial Times. Po sipas gazetës, nuk është rastësi që Ukraina ka zgjedhur të mbajë zgjedhjet e saj presidenciale në të njëjtën ditë me zgjedhjet për parlamentin e BE-s, por e vetëdijshme për armiqësitë e votuesve perëndimor për zgjerimin e mëtejshëm me lindjen, BE-ja e ka bërë qëllimisht rrugën drejt Brukselit të gjatë dhe me pengesa. Zgjedhjet presidenciale në Egjipt, një ditë pas zgjedhjeve evropiane, do të rrisin po ashtu atmosferën e zymt. Fitoria e generalit Abdel Fattah al-Sisi pas grusht shtetit ushtarak dhe rrëzimit të presidentit të zgjedhur në mënyrë demokratike do ta vërë në siklet Brukselin për shkak të heshtjes së tij. Financial Times shkruan se koha kur BE-ja ka mundur ta proklamojë veten si model për lagjen e saj dhe botën është venitur.
Kjo ishte pjesa tematike në minutat vjuës ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga është takuar sot me kryeprokurorin e shtetit Ismet Kabashin dhe me kryetarin e panelit zgjedhor për ankesat e parashtreshsa Shukri Sulejmanin. Temë diskutimesh në këto takime ishin organizimi, siguria dhe mbarvajtja e zgjedhjeve të përgjithshme të cilat do të mbahen më tetë qershor. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić ka paralajmëruar gjatë një vizite në Bruksel se një konferencë donatorësh për të mbledhur fonde për ndërtimin e vendit pas vërhimeve që kanë goditur pjesë të saj do të mbahet në Beograd më 22 maj. Komisioneri i Bashkimit Evropian për gjegjës për politikat rajonale Johannes Hahn tha se ka gjasa që dëmet e shkaktuara nga vërhimet e fundit në Serbi të mund të kualifikohen në fondit të solidaritetit evropian. Vendet anëtare të BE-s dhe vendet kandidate për anëtarësi mund të ndihmohen nga ky fond prej 500 milionë eurosh kur goditen nga shkatrimet natyrore. Çmimi final i ndihmës financiare do të vendoset këtë verë. Nën presidenti amerikan Joe Biden ja ka tërhequr vërejtjen Moskës për pengesat e mundshme në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Ukrainë. Në një takim të përbashkët me presidentin e Rumanisë, zoti Biden ka thënë se duhet të jemi të vendosur në vendosjen e sanksioneve kundër Moskës dhe tha se masat më të rrepta duhet të ndërmarrë nëse pengohen zgjedhjet e 25 majit në Ukrainë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha të mërkurën se do të jetë vështirë për Rusinë të ndërtojë marrëdhënie me liderët e Ukrainës, të cilët vinë në pushtet në një periudhë të rritjes së tensioneve. Komentet e zotit Putin bërë gjatë vizitës në Kinë duket se kishin për qëllim vënje në dyshim të legitimitetit të zgjedhjeve presidenciale të dielën në Ukrainë, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Presidenti i Komisionit të BE-s, Jose Manuel Barroso, ja ka dërguar një letër presidentit rus Vladimir Putin, përmes së cilës ka kërkuar që të mos ia ndërprej gazin Ukrainës derisa bisedimet për çmimin dhe borxhin që i ka Kievit ndaj Moskës të zhvillohen. Barroso ja ka bërë me dije Putinit përmes letrës së shkruar të mërkurën se Ukraina ka shfaqur gatishmëri për t'i paguar borxhet që i ka ndaj Moskës. Bisedimet tripalshë në mes të Moskës, Kievit dhe BE-s sipas Barrosos duhet të vazhdojnë në të ardhmen dhe sipas tij Rusia duhet të ofrojë një çmim që është konform tregut. Giganti energjetik shtetror rus Gazprom ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me autoritetet kineze për një marrëveshje të gjerë mbi furnizimin me gaz. Marrëveshja e publikuar me 21 maj vjen në kuadër të vizitës që presidenti rus Vladimir Putin e realizoi në Shanghai. Shefi i Gazpromit Aleksej Miller është cituar të ketë thënë se kontrata për furnizim me gaz me Kinën vlen 400 miliard dollar dhe ka afatin prej 30 vjetësh. Një gjykatë egjiptiane e ka dënuar ish presidentin Hosni Mubarak me 3 vite burgim për kryerjen e veprës penale të korrupsionit. Gjatë seancës së sotme në Kairo, edhe dy djemtë ish presidentit Gamal dhe Ala janë dënuar po ashtu me burg. Ndaj tyre është shqiptuar dënimi për veprën penale të marrjes së rushfetit, ndërsa të dytë janë dënuar me nga 4 vite burgim. Mubarak ka qenë akuzuar për shpërdorimin e më shumë se 17 milion dollarëve të buxhetit të shtetit. Mubarak, 86 vjeçari, është i akuzuar edhe për abuzim të pushtetit dhe për organizimin e komplotit kundër protestuesve gjatë kryengritjes së vitit 2011. Dhan bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Programi ynë i radhës është në orën 21. Deri atëherë miru dëgjofshim.